Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Tak jsem rád, že se znovu můžeme sejít u Božího slova, že můžeme znovu oslavovat a uctívat našeho Pána skrze písmo. Tak Bůh nás znovu vede do prvního listu Petrova, do prvního listu Timoteova, pardon. A jsme v 5. kapitole. Jsme na samotném závěru 5. kapitoly. Mluvili jsme o podpoře starších. Mluvili jsme o ochraně a o kázni starších. A dneska je před námi završení, závěr celého toho oddílu, který mluví o starších v 5. kapitole. A ten závěr je zároveň také základem pro všechno, co bylo napsané v tomto oddílu. Budeme mluvit o moudrém ustanovení starších. A pokud nebudou starší moudře ustanoveni, a nebude nic z toho předchozího fungovat. Ani podpora starších, ani ochrana starších, ani jejich kázeň. Dokonce mám za to, že pokud nebudou starší dobře ustanoveni s moudrostí, nebude správně fungovat ani církev. O církvi jsme četli ve 3. kapitole, že to je sloup a opora pravdy a starší jsou těmi, kteří tuto pravdu musí vyučovat. Kteří střeží ten vzácný poklad evangelia, který jim byl svěřen a kteří budují Kristovu církev podle toho, jak jim Pán přikázal. Jeden zasévá, druhý zalévá, Bůh dává růst, každý slouží podle toho, jak ho Bůh obdaroval. Ale pokud nejsou starší ustanoveni správně, tak to povede jenom k problémům. Některé z nich zmiňuje i ten náš dnešní text. Tak pojďme přečíst celý ten oddíl z 5. kapitoly od 17. verše až do konce a potom se budeme věnovat posledním čtyřem veršům. 1. Timoteovi 5. kapitola od 17. verše. Starším, kteří konají svou službu dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Neboť písmo praví, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí, a jinde dělník si zaslouží svou mzdu. Stížnost proti starším nepřijmej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli ostatní. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, a před vyvolenými anděli, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. Neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně, abys neměl spoluvinu na cizím hříchu. Uchovávej se čistý, nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu. U jiných vyjdou najevo až na soudu. Právě tak jsou zjevné dobré skutky a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. Nebeský Otče, přicházíme před tebe jako tvoje děti a prosíme tě, Pane, o tvoje smilování nad námi. Prosíme tě o plnost tvého ducha, o jeho moc. Prosíme tě za to, aby si nám otevíral písma ty sám, Pane. A děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, Pane, za to, že máme kde se scházet. Že máme s kým se scházet. Děkujeme ti za to, že můžeme mít společenství s tebou skrze Ducha Svatého, kterého jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že chceš mezi námi oslavit svého syna, Pána Ježíše Krista. I my potom toužíme, Pane. A tak tě prosíme, aby si použil pravdu svého slova k tomu, aby nás proměnila. Abychom žili k tvojí slávě, abychom byli církví, která bude naplněná Kristovou slávou a nádherou. A prosíme tě, Pane, o tvoje jednání dneska dopoledne v našich životech i skrze nás. Amen. Tak celý ten oddíl v 5. kapitole, který mluví o starších, tak klade důraz na podporu starších, na ochranu starších. Celý ten oddíl je určený k tomu, aby starší byli chráněni, aby se církev o ně starala. Boží slovo vede křesťany k tomu, aby stáli za těmi, kteří je vedou. Možná si vzpomenete z 1. Tesalonickým z 5. kapitoly 12. 13. verš, kde Pavel psal církvi do Tesaloniky, žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří vás vedou a kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu, napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. A na jiném místě, v Židům ve 13. kapitole, 17. verši, čteme, poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí a ne s nářkem, to by vám nebylo na prospěch. A nikde v písmu nenajdeme jako vzor skupinu starších, kteří by stáli proti sboru. Nenajdeme takový příklad, že by církev a starší byli rozdělení a oddělení. Najdeme varování před stranictvím, varování před rozdělením. Najdeme špatný příklad Diotrefa ve 3. listu Janovu, který si osoboval právo být první mezi bratřími a vylučoval ty, kteří s ním nesouhlasili. Najdeme Pavlovo napomínání určené církvi do Korintu, kde se křesťané rozdělovali podle příslušnosti k některým vedoucím. To je příklad hříchu v církvi. Vidíme v písmu, že znovu a znovu Boží slovo ukazuje církev jako jednotku, jako místní společenství, jako organismus, který je spojený dohromady, který žije v jednotě ducha, kde se křesťané navzájem podpírají, budují, kde se podřizují jedni druhým a slouží si navzájem, přistupují k sobě ve vzájemné úctě a lásce. To je Kristova církev. A když potom v tomto kontextu mluvíme o starších, tak je nám jasné, proč náš oddíl vede k podpoře starších. Proč to může tak být, že církev s radostí podporuje a chrání své starší? Protože pokud jsou starší muži, kteří naplňují biblickou kvalifikaci, o které jsme mluvili ve 3. kapitole 1. Timoteovi, potom jsou to muži, kteří jsou zralí. Jsou to bratři, kteří jsou pokorní, kteří prokázali svoji schopnost vést svou věrnou, obětavou láskou ke své manželce. Tím, že dobře vedou svůj dům, tím, že vychovávají své děti. A takoví muži povedou církev s moudrostí, s láskou, pokorně, s citlivostí. A takovým mužům se křesťané s radostí podřizují a poslouchají je. Dívají se na jejich příklad a následují ho. Abychom ale měli takové starší, musíme strávit, a to jak stávající starší, tak celý sbor, hodně času na modlitbách. Musíme strávit hodně času zkoumáním oné kvalifikace zmíněné ve 3. kapitole. Jestliže chceme hodně získat, a to platí v každé oblasti lidského života, budeme muset hodně investovat. A v otázce starších to platí ještě více. Tak to nás vede k prvnímu bodu dnešního kázání. Pavel přikazuje Timoteovi, neustanovuj v církvi nikoho ukvapeně. 22. verš začíná znovu imperativem, příkazem. A tentokrát v té negativní podobě je tam zákaz. Pavel přikazuje Timoteovi a spolu s ním také ostatním starším v Efezu, do jejich zodpovědnosti patřilo ustanovit starší, jak mají postupovat. A ten důraz je položený na to, že nemají spěchat. To není nějaká výzva k liknavosti nebo ke lhostejnosti. Je to prosté varování před uspěchaností. Je to varování před stranictvím, o kterém jsme četli v předchozích verších, před kterým Pavel Timotea varuje. Je to tam v kontextu soudu, ale my můžeme pokračovat dál a vidět to také v kontextu ustanovení starších. Možná měl Timoteus přátele, které by chtěl ustanovit jako starší, ale Pavel mu říkal, Nespěchej s tím. Dávej pozor. Tak jednou z těch častých příčin selhání starších církví a tedy toho, že musí následovat veřejné pokárání, jak jsme to viděli v tom předchozím oddílu, je skutečnost, že starší byli ustanoveni příliš rychle. Že to byli lidé nezralí nebo nekvalifikovaní. Víte, v Božím lidu vždycky, v církvi vždycky bude potřeba starších. Vždycky bude naléhavá potřeba starších. Nikdy jich nebude dostatek. A to někdy vede křesťany k tomu, že ustanoví lidi, kteří nemají ani vybudovaný charakter, ani patřičné obdarování. Právě proto tady máme tenhle ten příkaz. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně. Nespěchej s ustanovením nových starších. A připomeňme si, že v Efezu byl velký sbor, byla tam velká církev, uvěřilo tam mnoho lidí. A mnozí starší, ti, kteří byli ustanoveni Pavlem, se kterými se Pavel setkal, jak to vidíme ve Skutcích ve 20. kapitole, tak mnozí z nich selhali v té své zodpovědnosti střežit stádo a vyučovat ho pravdě Božího slova. Místo toho učili báje, místo toho učili lidské nauky, učili rodokmeny, zákon, kladli důraz na askezi, anebo vyučovali přímo démonské nauky. A takoví měli být veřejně napomenuti a kázněni. A řada z nich jistě nemohla zůstat staršími. Je dost možné, že některé z nich, můžeme se domnívat, že sem možná patří Hymenaios a Alexandr, které jsme viděli v první kapitole, později možná také Filétos ve 2. Timoteovi 2.17, tak Pavel sám je káznil. Čteme o tom, že je vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat. Ale na místo těchto starších bylo potřeba ustanovit, povolat nové. Ta potřeba byla velká, byla naléhavá. A Timoteus byl určitě pod velikým tlakem, aby ustanovil rychle nové starší. Ale Pavel mu přikazuje, nespěchej. Neukvapuj se. Možná si Pavel vzpomněl na slova Izajáše, Izajáš 28.16. Proto praví panovník Hospodin, já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, kámen nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. Kristus Ježíš je úhelným kamenem, který je položen jako základ církve. On je hlavou církve. On je tím, kdo buduje svou církev. On je tím, kdo chrání svou církev. On je nejvyšším pastýřem církve. On je tím, kdo z nás učinil královské kněžstvo. A proto nemusíme spěchat. Proto nemusíme chvátat ani s ustanovením starších. A je dokonce lepší, aby církev byla dočasně bez ustanovených starších, než aby církev vedli lidé, kteří nebudou kvalifikovaní podle písma. Když církvi nejsou starší, tak je velmi pravděpodobné, že církev bude ve zmatku. Bude tam vládnout chaos ve větší nebo menší míře. Ale pokud jsou v církvi starší, kteří nejsou kvalifikovaní podle písma, potom dochází k daleko horším a závažnějším věcem. Ustanovit starší, kteří nejsou kvalifikovaní, znamená podkopat autoritu Božího slova. Znevážit Boží slovo. Jak? Jestliže ustanovíme starší, kteří nemají biblickou kvalifikaci, říkáme tím, že Boží slovo není závazné. Že to, co říká 1. list Timoteovi 3. kapitola, není pro nás tak podstatné a důležité. Že máme lepší plán. Že máme lepší způsob. Že my to vidíme jinak. A jestliže takhle budeme přistupovat k písmu v otázce starších, tedy v otázce vedení církve, v otázce autority, která je po písmu tou druhou nejvyšší autoritou v místní církvi, tak proč bychom takhle nepřistupovali k písmu v mnoha dalších věcech? Proč by to též nemělo platit o hříchu? O krádeži, o smilstvu, o homosexualitě, vraždě, potratu, o falešném učení. Proč by to též nemělo platit o učení o Kristu nebo o Bohu, o Boží Trojici? Jestliže písmo považujeme za nedůležité, na čem potom budeme stavět? Tak je mnohem nebezpečnější ustanovit starší, kteří neodpovídají písmu, než nemít žádné starší. A nekvalifikovaní starší se pravděpodobně brzy také prokáží jako vlci v rouše beránčím. Tak starším byla svěřena autorita nad stádem. Je to důvod, proč Ježíš říká, že kdo chce být velkým mezi vámi, musí být služebníkem všech, doslova otrokem všech. Muž, který nemá ten potřebný charakter, nemůže stát v takovém postavení a nemůže obstát v takovém postavení. Dříve nebo později dojde k tomu, že svoje postavení zneužije. Že podlehne tlaku, že podlehne pokušení, které přichází. Když se podíváte do historie i do současnosti, tak můžeme vidět manipulaci, duchovní zneužívání, sexuální hříchy, finanční machinace, jako ty nejčastější hříchy vedoucích v církvi. A ten důvod je, že byli ustanoveni lidé, kteří neměli pevný charakter, který neměli charakter popsaný ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi. Je lepší nemít starší, než mít špatné starší. A proto Pavel přikazuje Timoteovi, nespěchej s ustanovením starších. Není kam spěchat. A neříká ta slova jenom Timoteovi a stávajícím starším efeské církve, říká je celému sboru, protože ustanovení starších je záležitostí celého sboru. Netýká se jenom vedoucích, ale týká se celého sboru. Celý sbor musí být zapojený do hledání, přípravy a ustanovení starších. Protože sbor je organismus. Je to jednotka. Tak Boží slovo nám nedává žádný přesný návod, jak bychom měli postupovat. Přesto najdeme některé důležité principy, důležité věci, ze kterých můžeme odvodit způsob, jak bychom měli postupovat. Musíme si uvědomit především, že nikdo nemůže ustanovit sám sebe. To je první důležitá věc. Jestliže rozumíme tomu, co je to církev, potom jistě chápeme, že v církvi není místo pro seberealizaci. Že to není místo, kde bych chtěl být něčím, kde bych se chtěl stát někým, kde bych se chtěl realizovat. V církvi vidíme vzájemnou závislost, vzájemnou vykazatelnost, vzájemnou službu a oddanost. Vidíme podřízenost jedněch druhým. Ta podřízenost se projeví v tom, že trpělivě nasloucháme druhým, že pečlivě zkoumáme názory druhých lidí. Kdo se nepodřizuje druhým, kdo není nikomu podřízený, nemůže vést. Nemůže vést druhé. Nemůže dokonce ani sloužit druhým. Podívejte se na příklad Pána Ježíše Krista. On byl ten nejlepší a největší vedoucí. A přesto byl ve všem. Úplně ve všem. Dokonale a celé podřízený vůli svého Otce. On dokonce říká, činit jeho vůli je mým pokrmem. Je to něco, čím se sytím bez přestání každý den. Je to naprostá a dokonalá závislost a podřízenost Otci. A jestliže sbor takhle funguje jako společenství, potom starší sboru bude organicky propojený s ostatními lidmi, bude zakořeněný v síti vztahu, bude zodpovědný vůči lidem ve sboru. A takový starší je ustanovený proto, že ho lidé znají, že je jim vykazatelný. Takový člověk není nějaký solitér, který jedná na vlastní pěst a který se nikomu nezodpovídá. tak někdo by mohl říct, tak jsme přece královské kněžstvo a každý z nás je zodpovědný přímo Kristu, který je naší hlavou. Ano, to je pravda. Ale podívejte se do písma, jak velký důraz písmo klade na společenství věřících. Na jednotu místní církve, na sounáležitost jedních s druhými, na vzájemnou vykazatelnost, oddanost a zodpovědnost. Z Boží milosti jsme byli spaseni jako jednotlivci. Bůh jednal s každým jedním z nás a zachránil nás jako jednotlivce. Ale byli jsme zachráněni ke společenství. Byli jsme zachráněni do těla. Do církve. To je to, co pro nás Bůh připravil. A proto za ustanovením vždycky musí stát konkrétní společenství, místní sbor. V Biblii nenajdeme nic takového jako nějakou nezávislou křesťanskou službu jednotlivců, která je odtržená od místního sboru. Pokud to tak je, vždycky bude něco špatně. Tak nikdo nemůže ustanovit sám sebe. To je jeden princip, který vidíme. Druhý princip, že na ustanovení se podílí celá církev. Tak znovu nemáme jasný návod v písmu, jak bychom měli ustanovovat. Ale myslím, že určité vodítko, jak se celý sbor zapojuje do ustanovení, můžeme najít ve Skutcích v 6. kapitole. Je to ten případ, kdy se řecky mluvícím vdovám nedostávalo spravedlivého dílu. A čteme tam, že když to apoštolové uslyšeli, tak svolali, Skutky 6.2, svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plni ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbám a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo. Ten text mluví o ustanovení mužů, kteří sloužili vdovám, a mohli bychom říct, že to byli diákoni, ale ukazuje na princip, který nám může pomoct porozumět, jak se celá církev podílí na ustanovení služebníků. Nejenom starších, ale myslím, že všech služebníků, kteří jsou ustanoveni k nějaké službě. Apoštolové jsou tady na místě starších a je pravděpodobné, že ten sbor v Jeruzalémě ještě neměl starší. My vidíme starší o několik kapitol dále a o několik let později. Apoštolové tady na prvním místě vidí potřebu. A tak, když vidí potřebu, svolávají celý sbor. A předkládají to sboru. A předkládají také návrh řešení sboru. Spolu s tím návrhem předkládají také jasnou kvalifikaci. Říkají, vyberte mezi sebou. Ale ne kohokoliv. Ne toho, kdo chce, ale toho, kdo je plný ducha a moudrosti. Je tady velmi jasná kvalifikace. A potom vyzývají sbor, aby se aktivně zapojil a pracoval na vyhledání těchto mužů. A v tom našem kontextu, v otázce hledání starších, to má být podobné. Myslím, že ta výzva i potřeba jsou jasné. Kvalifikace je jasně stanovená Božím slovem. A každý z nás se nyní má do tohoto procesu nějakým způsobem zapojit. Každý křesťan v místním sboru je zodpovědný za to, aby se modlil a aby se zapojil do toho procesu hledání a následného ustanovení starších. Vyžaduje to minimálně modlitební zapojení, modlitební aktivitu od každého křesťana. Ale myslím, že to vyžaduje ještě mnohem víc, že musíme spolu mluvit, musíme se poznávat, musíme se povzbuzovat ve službě. Bratři si musí klást otázky, jestli je Bůh nevolá k téhle službě. Musíme se dívat, jestli neuvidíme bratry, kteří jsou obdarovaní. Ale to znamená, že tady musí být bratři, kteří budou sloužit. Protože podle služby můžeme rozpoznat, zda jsou obdarovaní v té, které oblasti. To se netýká jenom bratrů, ale žen, když to vztáhneme obecně na princip služby. A to je něco, co vyžaduje znovu množství času. Je to něco, co nejde uspěchat. Co nejde urychlit, co nejde nějak zkrátit. Tak celý sbor se zapojuje do hledání a ustanovení starších. Ale a třetí princip, který vidíme v písmu, to poslední je, že zodpovědnost za ustanovení leží na starších. A Boží slovo nám ukazuje, že starší jsou těmi, kteří vedou. Což znamená, že jsou zodpovědní za ustanovení. Za to konečné rozhodnutí. Znovu to vidíme ve Skutcích 6. kapitole. Církev přivedla těch 7 vybraných mužů. Přivedli je před apoštoly a ti se pomodlili, vložili na ně ruce a ustanovili je ke službě. Oddělili je, veřejně je označili a ustanovili. Apoštolové byli těmi, kteří měli v této záležitosti poslední slovo. Tak znovu chci zmínit to, že nenajdeme v písmu jasně stanovený způsob ustanovení starších. Jsou církve, které hlasují o navržených kandidátech na starší. Ale myslím, že to není nejlepší způsob, jak v církvi rozhodovat pomocí hlasování. Nechci to úplně zavrhnout nebo schodit ze stolu, ale jak říká jeden bratr, musíme se ptát, proč Pán ve své prozřetelnosti ustanovil první sbory v období dějin, kdy systém hlasování neexistoval. Hlasování, pokud není jednomyslné, tedy stoprocentní, vždycky povede k rozdělení. Vždycky povede k rozkolu. Vždycky budou na jedné straně ti, kteří vyhrajou, a na druhé straně ti, kteří budou poraženi. Hlasování nebere v potaz zralost jednotlivých lidí ve sboru. Aby bylo aspoň nějak spravedlivé, musí být nastaveno tak, že každý jeden člověk má jeden hlas. A musí být stanovený nějaký systém, poměrný systém. Což může vést snadno k tomu, že například třetina sboru, která bude aktivní, může rozhodovat o celém dění sboru, když polovina sboru bude neaktivní. A ten zbytek bude prohrávat. To nevede k jednotě církve a to nevede k růstu. Ve skutečnosti může být hlasování náhražkou hledání Boha. Může být náhražkou opravdového duchovního života, opravdové zbožnosti. Je to jednoduché, je to rychlé. A zbožnost je mnohem těžší, je mnohem náročnější. A jednota je těžká. Tak starší jsou těmi, kteří vedou a náš text to potvrzuje. A Timoteus je na místě staršího. Má charakter, jaký má mít starší, má službu, jakou dělá starší a má ustanovit starší. V druhém listu Timoteovi ve 2. kapitole tam je jiný příkaz, který ukazuje na to, že starší jsou zodpovědní za ustanovení nových starších. Pavel tam říká Timoteovi, a ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi slyšel ode mne před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Vyhledej věrné lidi. Vyuč je, vybuduj je, připrav je, svěř jim to. Ustanov je jako starší církve, kteří půjdou dál a budou dělat znovu totéž. Budou schopni učit zase jiné, budou schopni zase předat dál tenhle ten úkol a tuto práci. Úkolem starších, trvalým úkolem starších, jedním z úkolů starších je vyhledávat a připravovat bratry, kteří jednoho dne dozrají ve svém charakteru a budou rozpoznáni celým sborem jako ti, kdo mají vést, jako ti, kdo mají kázat Boží slovo, jako ti, kdo mají sloužit celému Kristovu tělu a střežit církev. A církev musí službu takového bratra rozpoznat, vidět jeho obdarování, vidět užitek z té pastýřské služby, kterou už ten bratr koná, která už se děje. Přestože již ještě není ustanoveným starším. A teprve potom by měl takový bratr být přivedený před církev. Jenom v případě, že touží po takové krásné práci, jak říká 1. Timoteovi 3.1, potom má být přivedený před církev a církev by měla být vyzvaná k modlitbám a k ještě důkladnějšímu zkoumání života takového bratra. Pokud tomu dojde, tak v tom následujícím období se musí vést intenzivní dialog, rozhovor mezi staršími a sborem, ať již na úrovni jednotlivců nebo sboru jako celku, na sborových setkáních. A starší musí pečlivě zvažovat všechno, co lidé ve sboru říkají. Co říkají ohledně bratra nebo bratrů, kteří by měli vstoupit do služby starších. A myslím, že teprve ve chvíli, kdy se celý sbor shodne na tom, že je čas hodný ustanovit nového staršího. A již předtím se musí shodnout starší. Tak teprve potom, když vidí všichni, že ten bratr je povolaný Duchem Svatým, tehdy mají starší takového bratra ustanovit. Myslím, že znovu potřebujeme porozumět na tomhle místě, že Duch Svatý volá církev k jednotě. Volá nás k tomu, abychom byli jednoho srdce a jedné mysli. A myslím, že to není nereálné, aby církev jednala jednomyslně. Vidíme to v písmu znovu a znovu. Možná to není naší zkušeností, možná jsme toho nebyli svědky. Ale Boží slovo říká, že to je způsob, jak máme jednat v církvi. Jednomyslně, v jednotě. A to znamená, že potřebujeme otevřeně komunikovat. Ze strany starších tady musí být trpělivost, moudrost, citlivost, ochota mluvit otevřeně o všech věcech. Ze strany sboru ochota vyjadřovat se, zapojit se, být aktivní. A to všechno v bázni a s pokorou. V Kristu. Jsme Kristovou církví. A to znamená, že všichni jsme podáni jednomu pánu. Že všichni jsme oddáni jedné hlavě a že nám jde o jeho vyvýšení, jeho oslavení. Ne o naše preference a naše zájmy. A to je znovu důvod, proč potřebujeme hodně trpělivosti, proč potřebujeme hodně pokory a podřizování se jedni druhým. Je to důvod, proč nesmíme spěchat s ustanovením kohokoliv do služby v církvi. Bůh pracuje ve svém čase a Bůh pracuje podle svého času. Znovu a znovu to vidíme v písmu. Bůh stvořil svět v 6 dnech. A mohl ho stvořit najednou, celý, hned. Rozhodl se, že ho stvoří postupně, krok za krokem. Proto jeho rozhodnutí, jeho dílo, jeho prozřetelnost. Ukazuje nám to, jak Bůh jedná. Bůh zaslíbil spasitele. Komu? Adamovi s Evou. A mohl ho dát hned další generaci. Přesto to trvalo několik tisíc let, než se naplnil čas a Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny, Galackým 4, 4 a 5. Bůh ustanovil církev a ve svém slově stanovil, že církev má mít starší. A proto se nemusíme bát, že by je Bůh církvi nedal. Ale musíme k němu s důvěrou volat, aby pohnul srdcem bratrů, které si on sám k tomuhle úkolu připravil a ve svůj čas, aby je odhalil celé církvi. Máme to dělat s důvěrou. A potřebujeme k tomu mnoho moudrosti a rozpoznání. Bůh chce, aby jeho církev měla starší. A na nás je, abychom ho poslechli. Že se to neobejde bez úskalí, vidíme v našem textu. Podívejme se dál, do dalšího bodu kázání, kde je výzva k čistotě. Pavel říká, neustanovuj v církvi nikoho ukvapeně, abys neměl spoluvinu na cizím hříchu. Uchovávej se čistý. Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Překladatelé ekumenické Bible tady vypíchli souvislost mezi ukvapeným ustanovením a podílu na cizím hříchu. Tak v tom původním textu ta souvislost není tak silně zdůrazněná. Je tady. ale není tam ta spojka aby. Ale tady série příkazů. Neustanovuj ukvapeně, neměj spoluvinu, uchovávej se čistý, nenuť se pít vodu, užívej vína. To všechno jsou příkazy v tom originálním textu. A ta souvislost tady pořád je. A ten první příkaz, neustanovuj ukvapeně, odkazuje na starší. Ty další příkazy vedou k tomu, aby Timoteus žil ve svatosti a v čistotě. Nesmíme zapomínat na kontext, na ten předchozí verš, 21. verš, ve kterém Pavel nabádal, důrazně vyzýval Timotea, aby se vyvaroval jakékoliv předpojatosti a jakéhokoliv stranictví. A to souvisí s čistotou. To souvisí s podílem na cizích hříších. A nejlepší prevencí je neuspěchat ustanovení starších. Mít jistotu, že je to dílo Ducha Svatého v životě daného bratra. Tak vidíme, že Pavel tady volá Timotea k moudrosti. Volá ho k čistoti, ke svatosti, k oddělení se od každého hříchu. K tomu, aby neměl společenství s hříchem, jak v oblasti ustanovení starších, tak v tom osobním životě. Znovu mu klade na srdce to, co jsme četli ve 4. kapitole. Dávej pozor na své jednání i na své učení, buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Je to totéž, co čteme v závěru 5. kapitoly. Varuje ho před unáhleností, která by ho mohla dovést k tomu, že bude mít podíl, účast na cizích hříších. V tom našem textu není úplně jasně specifikovaná tahle účast, ale je tady zřejmá souvislost s ustanovením, s uspěchaným ustanovením starších. Takže se zdá jasné, že pokud by Timoteus někoho ustanovil, kdo by se prokázal jako špatný vedoucí nebo jako vlk, tak Timoteus bude mít podíl a ponese důsledky takového ustanovení a bude mít podíl na cizích hříších. Boží slovo jasně říká v přísloví 17.15 prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností. To je způsob, jak se můžeme podílet na cizím hříchu. Tak musíme si ujasnit, že nejsme zodpovědní za hřích druhého člověka. A pokud někdo hřeší, je to jeho hřích. Pokud někdo hřeší, bude se zodpovídat Bohu. Ano, naší přirozeností je, že vždycky chceme náš hřích hodit na někoho dalšího. Vzpomeňte si na Adama s Evou, jak si to přehazovali jako horký brambor. To je naší přirozeností, ale každý je zodpovědný za své jednání. Adam byl zodpovědný za své jednání. Říká, Eva mi to dala. Ale to byla jeho zodpovědnost. Jestliže se naštvu kvůli někomu, je to moje zodpovědnost, že jsem naštvaný. Není to jeho vina, že mě naštval. Každý z nás je zodpovědný za své jednání. Nicméně písmo nám ukazuje, že existují způsoby, není jich mnoho, ale jsou, kdy se můžeme podílet na hříchu druhých, aniž bychom sami stejným způsobem hřešili. To přísloví, které jsem četl, přísloví 17.15, je jedním ze způsobů té odhalené podobě. Obvykle to není tak jednoduché. Může to být tak, že víme, že někdo je svévolník a přesto ho označujeme za spravedlivého. A to je lež. Ale obvykle to není tak zjevné. Konec 5. kapitoly na to znovu ukazuje. A někdy je svévole skrytá. Někdy není dlouhou dobu vidět. Možná něco tušíme, ale nevíme, dokud nevyjde najevo. Mluvili jsme o tom minule více. Když jsme mluvili o hříších, které jsou spojené s tím úřadem starších nebo s tou rolí starších. Tak znovu chci zdůraznit, neneseme zodpovědnost za hřích druhých, za to, co udělá někdo jiný. Ale potřebujeme být rozvážní. A potřebujeme hledat moudrost, když se stavíme za druhé lidi. Když doporučujeme druhé lidi. Nebo když ustanovíme někoho v církvi. Tak to je ten hlavní důvod, proč písmo tady mluví o tom, že starší i jakýkoliv ustanovený služebník, diákon, má být nejprve důkladně prověřený. Nevkládej na nikoho ruce ukvapeně, abys neměl podíl na cizím hříchu. Boží slovo nás tady vede k zodpovědnému a rozvážnému jednání, nejenom v otázce starších a ustanování služebníků, ale v každé otázce, v každé oblasti lidského života máme jednat s moudrostí a rozvážně. A jsou další způsoby, jak se můžeme podílet na hříchu druhých lidí, aniž bychom se ho sami nějak dopouštěli. Jan ve svém listu napsal, ve druhém listu napsal o falešných učitelích, kteří sváděli křesťany, kteří cestovali po církvích a sváděli křesťany. A přikazuje křesťanům, aby pečlivě rozlišovali a nepodporovali falešné učitele, například svou pohostinností. I když křesťané mají být pohostinní, v případě falešných učitelů Boží slovo říká, že podpora, takováto podpora falešných učitelů znamená podílet se na jejich skutcích, na jejich zlých skutcích. Jan 2. Janův 10.11. Přijde-li k vám někdo a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho, kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Můžeme se podílet na hříchu druhých lidí, i když ho sami nepácháme. A ještě poslední způsob zmíním, jak se můžeme podílet na hříchu druhých lidí, který vyplývá ze zobecnění principu, který je v našem textu. A Pavel tady říká Timoteovi, že musí být aktivní, pokud vidí nějakou špatnost u lidí, kteří by chtěli být staršími. A že takové starší nemá ustanovit. Že musí aktivně vystupovat proti zlu. A obecně z toho vyplývá, že pasivita ve vztahu ke zlu, pasivita ve vztahu k hříchu, znamená souhlas s hříchem. Souhlas se zlem. Tohle je něco, v čem máme jako národ dobrou tradici. V době totality velká část národa nesouhlasila s komunistickým vedením země. Ale svůj nesouhlas vyjádřili tím, že v pátek odjeli na chalupu, u piva si o tom popovídali se sousedem, zanadávali si a v pondělí ráno se vrátili k budování socialistické vlasti. A Boží slovo nám ukazuje, že to je podíl na hříchu. My se máme oddělit od hříchu. Před pár lety jsem dostal dopis od jednoho křesťana z charismatického sboru, ve kterém vyjadřoval nesouhlas s mým postojem k charismatickému hnutí. A ten bratr mi psal, že mnozí charismatici taky nesouhlasí s těmi extrémními excesy, které jsou tak časté v charismatickém hnutí. A tak jsem mu položil otázku, jednoduchou otázku, na kterou jsem nedostal žádnou odpověď. Kde najdeme nějaká veřejná prohlášení? Kde najdeme nějaké veřejné distancování se od falešného učení, od těch excesů a extrémů ze strany těch charismatických vedoucích? Nenajdeme žádná. Onen nesouhlas jenom prázdným slovem v takové chvíli. Nic neznamená. Pokud jsem svědkem hříchu, je mojí povinností se od něj oddělit. Jasně, zjevně. Je mojí povinností reagovat. Když uvidím, jak někdo ubližuje druhému člověku, řeknu, já s tím nesouhlasím a půjdu dál, tak se podílím na tom zlu. Mojí povinností je oddělit se. A pokud je to v mých silách zakročit, pokud nemohu nic dělat, alespoň zjevně a veřejně se oddělit. Proto Pavel říká Timoteovi, že má zůstat čistý. Proto mu klade na srdce, aby nespěchal s ustanovením starších, ale aby usiloval o svatost. A to nejen v rovině sboru, ale také v osobní rovině. Je tam ten 23. verš, který nám v tomhle kontextu může připadat trochu zvláštní. Proč najednou Pavel mluví o pití vína, pití vody? Myslím, že můžeme najít dobré vysvětlení v kontextu celého listu. Ve 4. kapitole jsme viděli, že v Efezu byli falešní učitelé, kteří kladli důraz na askezi, kteří kázali askezi. A je docela možné, že Timoteus nechtěl být kamenem úrazu pro svedené křesťany, kteří byli těmito učiteli ovlivněni, a tak přestal pít víno, které užíval jako lék. Z originálního textu rozhodně vyplývá, že ta jeho abstinence byla dočasná a byla nějakým způsobem vynucená. Pavel mu říká, už nepij jenom vodu, ale mírně užívej vína kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem. Už s tím skonči, mu říká. A chtěl bych zdůraznit to slovo mírně, které tam v tom textu je, mírně užívej vína, a také ten medicínský, léčebný podtext tohoto verše. Tenhle verš nijak neospravedlňuje nadměrné pití alkoholu nebo opilství. Na Timotea doléhala fyzická tělesná slabost a měl se uchovávat v čistotě a s moudrostí dělat kroky, které posílí jeho chatrné zdraví. Měl jednat s moudrostí, která je zakotvená v Kristu, která je zaměřená na něj, a to navzdory lidem, kteří v Efezu učili falešné učení, kteří říkali, neber to do ruky, nejes, nedotýkej se, a učili askezi. Timoteus měl zůstat ve svatosti, ale s moudrostí, která je závislá na Kristu. Měl se oddělit od hříchu a měl usilovat o svatost ve svém osobním životě, jak fyzicky, tak duchovně. A Pavel k tomu přidává velmi jednoduché, jasné a zároveň mocné a silné vysvětlení všech těchto věcí. To nás vede k posledním dvěma veršům. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu. U jiných vyjdou najevo až na soudu. Právě tak jsou zjevné dobré skutky. A pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. Řecký text je ještě silnější, protože v závěru mluví o skutcích, které jsou doslova držené ve skrytosti. Ale nezůstanou skryté. Jednoho dne budou odhalené. Jednoho dne budou všechny lidské skutky odhalené. Jednoho dne bude celá země se všemi svými skutky postavena před Boží soud. Když Ježíš zmiňuje hřích jazyka, v Lukášovi 12.3 říká, proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Nic nezůstane skryté. Všechno bude odhaleno. Už teď tuhle práci dělá Boží slovo. Boží slovo, které je ostré a které proniká až do rozhraní duše a ducha, morku a kostí, které odhaluje ta nejskrytější zákoutí lidského srdce a lidského smýšlení, odhaluje skryté věci a usvědčuje nás z hříchu. Je to práce, kterou Boží slovo dělá nyní, ale přijde den soudu, kdy Bůh bude soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil. A všem o tom poskytl důkaz, že ho vzkřísil z mrtvých. Skrze Krista. Pavel Římanům 2.16 říká, že Bůh bude soudit skrze Ježíše podle Evangelia. Kristus je tou vrcholnou normou. Kristus je soudcem. On je také měřítkem, podle kterého bude všechno souzeno. Každý lidský čin, každá lidská myšlenka, každé slovo, každý motiv, postoj, touha, všechno bude odhaleno. A všechno bude postaveno do světla Kristovy přítomnosti. Všechno bude zváženo. A to všechno bude shledáno lehkým. Protože cokoliv nepochází z Boha, tak na soudu neobstojí. Pavel tady mluví o dobrých skutcích, které jsou zjevné. Je to důvod, proč Jakub mohl napsat, že na skutcích se ukáže víra člověka. Ale tyhle skutky, o kterých mluví, to jsou skutky, které Bůh připravil pro ty, které zachránil ze své milosti. Jsou to skutky, které Bůh sám pôsobí v životech svých detí. Známe ten text listu Filipským 2.13, že je to Bůh, který ve vás pôsobí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Nebo jiný text listu Židům 13.21, kde čteme, že on v nás pôsobí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Bůh pracuje ve svých dětech. Tak jsou hříchy, které jsou zjevné, jsou hříchy, které zůstávají skryté, jsou hříchy, které lidé sami drží ve skrytosti, ale nezůstanou skryté, a jsou dobré skutky, které jsou zjevné, i ty, které možná ještě nejsou zjevné, ale Boží slovo říká, že budou zjevené v onen den. A to je způsob, jak Timoteus má rozlišovat, jak se má dívat, jak má rozlišovat, zda Kristus povolal nějakého muže ke službě v církvi, zda Duch Svatý už vykonal tu práci v srdci toho muže, zda došlo k novému narození a zda skutky, které koná, jsou skutky, které Bůh pro daného člověka připravil. Neustanovuj nikoho ukvapeně, ale pozorně si prohlédni život toho člověka i jeho skutky. Pán Ježíš říká, dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně a tak je poznáte po jejich ovoci. Milovaní, jaké je ovoce vašeho života? Jaké skutky jsou zjevné ve vašich životech? Jaké hříchy se snažíte držet ve skrytosti? Neklamte sami sebe. Přijde den, kdy bude všechno odhaleno. Jste připraveni na tenhle ten den? Jste připraveni předstoupit před Boží tvář? Jsou vaše hříchy odpuštěné? Jsou přikryté krví Ježíše Krista? Jsou odpuštěné díky jeho kříži, jeho oběti na Golgotě? Žijete ve světle? Žijete ve světle Kristova blízkého příchodu? Žijete v pravdě? Vydáváte svědectví pravdě? Žijete v bázni před Bohem? To je počátek moudrosti, kterou potřebujeme. Nejenom k tomu, abychom mohli ustanovit starší ve sboru, ale k tomu, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti, abychom mohli žít svatě. To je moudrost, která sestupuje od Boha, která je čistá a svatá. A je to moudrost, která nás vede na jedno jediné místo, kde můžeme obstát do náručí Ježíše Krista. Jenom v něm nacházíme jistotu, pokoj. On je naší moudrostí, on je naším vykoupením. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že to je slovo, které je jasné, které je srozumitelné a které je mocné. A děkujeme ti za to, že promlouváš do našich vlastních životů i do života našeho sboru, pane. A prosíme tě za to, abychom byli sborem, který se radostně a ochotně podřídí tvému slovu. Pane, nechceme být jenom ti, kteří kývají, ale nejednají. A toužíme potom jednat podle tvého slova. Tak tě prosíme, pane, o moudrost. Vidíme to, jak jsme slabí, pane, jak jsme nemoudří, jak jsme hloupí. Jak moc potřebujeme tvojí moudrosti, pane. Jak moc potřebujeme pokoru od tebe. A tak tě o ní prosíme, pane. Prosíme tě, pane, za to, abys nás proměňoval svojí mocí, mocí Ducha Svatého. Abys nás proměňoval svým slovem, naše myšlení, pane, aby si obnovoval podle svého slova. Aby bylo jasné a čisté, jasnější a čistější, čím více se blížíme k příchodu Ježíše Krista. A dej nám, pane, touhu do srdce, abychom ti sloužili, a touhu, abychom vyhlíželi ten druhý příchod Ježíše. V jeho světle bude všechno odhaleno. tak dej, ať můžeme tenhle ten den očekávat s radostí, Pane, a ne se strachem. Amen.